Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, vă reamintesc că suntem într-o nouă secțiune a cărții profetului Isaia și din primele 10 versete ale capitolului 29 am văzut că Dumnezeu avea de această dată un mesaj pentru Ierusalim. În ciuda avertizmentelor pe care Dumnezeu le dăduse poporului, ei continuau să trăiască la fel cum făcuseră frații lor din împărăția din nord, mod de viață care atrăsese judecata lui Dumnezeu asupra lor. De această dată Dumnezeu vorbește despre ignoranța lor, despre incapacitatea lor de a sesiza pericolul în care se aflau. De altfel, acesta este și mesajul versetelor următoare din capitolul 19. Voi citi acum versetele 11 și 12. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ia, citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ia, citește, el răspunde, nu știu să citesc. Atitudinea poporului, dragi ascultători, inclusiv a poporului lui Dumnezeu, înainte de izbăvirea finală adusă de el, a fost aceea că profeția era prea ascunsă pentru a putea fi înțeleasă. Era un subiect pecetluit despre care nu puteau cunoaște nimic. Această atitudine se regăsește astăzi printre mulți predicatori și conducători ai bisericii. Am auzit profesori de seminar sau slujitori ai amfonului care spun, știți, cartea Apocalipsa este o carte pecetluită, codificată, nimeni nu o poate înțelege. Cei care insistă asupra faptului că Apocalipsa este o carte pecetluită și că nu se așteaptă nimeni să o înțelegem, sunt la fel ca oamenii din vremea lui Isaia care spuneau același lucru despre profeție. Oamenii de astăzi spun că sunt foarte ocupați și că n-au timp pentru studiul cuvântului lui Dumnezeu. Creștinii vin cu tot felul de scuze care să justifice propria lor ignoranță cu privire la Scriptură. Dragii mei, nu este vorba de cărți închise sau codificate. Nu este vorba despre calități extraordinare, deosebite, pe care trebuie să le aibă cineva pentru a înțelege ceea ce este scris. Este vorba despre o calitate a inimii. Atunci când inima este departe de Dumnezeu, nu putem înțelege cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc apocalipsis înseamnă revelație, descoperire. Dumnezeu a luat pecetea de pe cartea Apocalipsa astfel încât să poată fi înțeleasă. Ascultați ce spune Dumnezeu despre Apocalipsa chiar în această carte, în capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Tot în Apocalipsa, de această dată în capitolul 22, versetul 10, tot el spune, apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Iată deci, cuvântul lui Dumnezeu nu este unul închis, ci este un cuvânt deschis. Este vorba însă de inima noastră, de modul în care tratăm acest cuvânt. Mergem mai departe, versetul 13. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine este decât o învățătură de datină omenească. Exact ceea ce vă spuneam. Dacă ați fi trăit în vremea lui Isaia, v-ați fi întrebat ce vrea să spună pentru că oamenii mergeau la templu. Era aglomerație acolo, se aduceau jerfe, o mulțime de oameni mișuna pe acolo. Era un loc pentru bărbați, o curte pentru femei, o curte pentru neevrei. De ce considera Dumnezeu că acești oameni erau vinovați? Doar mergeau la templu, numai că nu făceau decât să respecte un ritual care venea de pe gura lor, dar nu și din inima lor. Este ca și cum ar fi spus rugăciunea Tatăl nostru și crezul apostolic, dar fără ca acestea să însemne ceva pentru ei. Ei nu credeau ce spuneau și nu acceptau cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că inimile lor erau departe de El. Acesta este motivul pentru care i-a judecat Dumnezeu și acesta este motivul pentru care ne va judeca și pe noi. Blestemul abătut asupra lumii în prezent este religia. Dumnezeu ar dori ca oamenii să renunțe la religiile de tot felul și să vină cu adevărat către Domnul Iisus Hristos, să-și deschidă inima față de El. Religia este o piedică în calea multor oameni. I-am spus acest lucru unui cunoscut, iar el a replicat imediat. Vreau să știți că eu sunt un om foarte religios. Sunt religios din fire.
Din care fire?
Noi toți avem o fire păcătoasă, dar religioasă, este adevărat. Cred că l-am șocat când i-am spus că ar trebui să renunțe la religia sa și când am adăugat că eu nu sunt un om religios, ci ceea ce eu cred este un mod de viață, nu o religie. El mi-a spus, nu pot să cred că un predicator nu este o persoană religioasă. Dacă nu sunteți religios, ce sunteți? Cum m-aș descrie, într-un asemenea context, drept un păcătos care a venit la Hristos și care în urma iertării primite a intrat într-o relație personală cu El. Aceasta sunt, dragii mei. Și aceasta nu este o religie, ci o relație, un mod de viață. Ce contează în cele din urmă este dacă l-ai sau nu l-ai pe Hristos. Versetul 13 este citat de Domnul Iisus, iar Matei consemnează acest lucru în Evanghelia sa, în capitolul 15, versetul 9. Ne mergem mai departe. Versetul 14 din capitolul 29 al cărții sa. De aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. Acesta era cuvântul judecății lui Dumnezeu împotriva poporului său. Demonstrând că Evanghelia lui Hristos a răsturnat falsele valori intelectuale și morale, înlocuindu-le cu cele autentice, Pavel va cita ultima parte acestui verset în prima epistolă adresată corintenilor. Iată ce spune el, căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Iată cum înțelepciunea acestor cuvinte străbat veacurile și cred că ele au valabilitate și pentru noi. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Lucrurile erau atât de grave în Ierusalim în vremea aceea, în ce privește poporul lui Dumnezeu, încât Dumnezeu mai introduce un vai de ei în acest loc. Acest capitol cuprinde, de fapt, două asemenea exclamații, pentru că poporul se poartă ca și când Dumnezeu nu știe sau vede ce fac ei și apoi, pentru că ei consideră că pot scăpa fără niciun fel de consecințe pentru felul în care trăiesc. Iată ce spune Domnul, versetul 17. Peste puțină vreme, limbanul se va preface în pomăt și pomătul va fi socotit ca o pădure. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le arăta semne distincte în jurul lor deocamdată. Numai că aceste semne se apropiau încet încet de ei. În ziua aceea, citim în versetul 18, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel. Acestea erau cuvinte care țineau de viitorul poporului. De aceea așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avram. Acum Iacov nu va mai ruși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața acum, căci când vor vedea ei, când vor vedea copiilor în mijlocul lor, lucrarea mâinilor mele, îmi vor sfinți numele. Vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învățătură. Ce vor face cu numele lui Dumnezeu? Numele lui Dumnezeu va fi sfințit, adică va fi pus deoparte, va fi onorat ca fiind un nume minunat. Astăzi, poporul lui Dumnezeu ar trebui să sfințească numele lui Dumnezeu prin viața lor. Numele lui Dumnezeu este un nume sfânt, dar îl tratăm noi oare ca atare? Demonstrează viața noastră acest lucru? Bine ar fi să se întâmple așa. Bine ar fi ca viața noastră să arate că numele lui Dumnezeu este important pentru noi. Are un loc aparte în viața noastră. Mergem mai departe, pentru că următoarele două capitole prezintă în mare o situație particulară, locală, deși din ea se dezvoltă o profeție mai amplă, legată de un moment din viitor. Iată avertismentul pe care Dumnezeu îl prezintă evreilor din Iuda în ce privește dorința lor de a se alia cu Egiptul. Capitolul 30, primele două versete. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se coboară în Egipt, fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dragii mei, dacă ați ținut evidența vaiurilor, atunci acesta este cel de-al patrulea. Este totodată un avertisment. În esență, Dumnezeu spune, nu apelați la Egipt pentru ajutor, pentru că nu va fi bine pentru voi. Ajutorul egiptenilor va fi asemenea unui miraj în deșert. Căci ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic, citim în versetul 7. De aceea eu numesc lucrul acesta zarvă fără nicio ispravă. Dumnezeu spune, întoarceți-vă către mine, eu vă voi elibera. Versetul următor, versetul 18 din acest capitol cu numărul 30, este unul din cele mai frumoase, o adevărată nestemată a Scripturii. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și să vă ascule să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de cei ce nădăjduiesc în El. Învățați, dragi ascultători, să așteptați în liniște intervenția lui Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să luați în considerare este afirmația aceasta. El așteaptă să se milostivească. El așteaptă să dea îndurare. Biblia ne spune că cei ce îl așteaptă pe Domnul sau cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Nu putem face nimic pentru a-L grăbi pe Dumnezeu. El însuși nu se grăbește. El nu se grăbește pentru că noi avem nevoie de îndurarea sa. Iată acum cuvintele referitoare la judecata finală a Siriei. Citesc începând cu versetul 30. Domnul va face să răsune glasul lui măreț, își va arăta brațul gata să lovească în mânia lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înnecului, furtunii și pietrelor de grindină. Atunci asirianul va tremura de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua sa. Asirianul despre care se vorbește aici este dușmanul final al lui Dumnezeu în perioada necazului cel mare. Împăratul menționat aici reprezintă fiara și profetul fals. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10, citim, diavolul, care înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Din câte se pare, jocurile politice au o vechime mult mai mare decât ne putem noi imagina. Un exemplu este și poporul Domnului, sau, mă rog, ar fi trebuit să fie al Domnului. În ciuda avertismentelor pe care Dumnezeu le trimitea în mod regulat, poporul încă se îndrepta ba către Egipt, ba către alți vecini, pentru a primi sprijin în fața invadatorilor. De aceea, Dumnezeu repetă mesajul acesta de avertizare. Dumnezeu le arată ce va face națiunilor atât din jurul lor, cât chiar și celor care vin să-i cotropească. În felul acesta, Dumnezeu voia să le câștige încrederea, să le arate cât de îndurător este El. Dar nu, ei n-ascultau. Tocmai de aceea și în capitolul 31 găsim o repetare a mesajului de avertizare pe care Dumnezeu îl oferă poporului său. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Cred că mesajul acesta ni se potrivește și nouă. Este vai de mine și vai de tine, dragul meu ascultător, dacă întoarcem spatele lui Dumnezeu, dacă apelăm la un ajutor omenesc sau materialist, la cine apelăm când avem nevoie de ajutor? La un prieten? La predicator? La păstor? Deși este de folos să cerem și sfatul unei persoane competente în ultimă instanță, de la Dumnezeu ne va veni ajutorul real. Psalmistul scria, unii se bizuie pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Filozofia materialistă spune că este o dovadă de inteligență să te încrezi în bursă, în valoarea acțiunilor, în investițiile tale. Cu alte cuvinte, este înțelept să te bizui pe Egipt. Cei mai mulți dintre noi avem un Egipt anume în care ne încredem când avem nevoie de ajutor. Adevărata sursă a dificultăților lui Israel era faptul că poporul nu ceruse ajutorul lui Dumnezeu. De vreme ce nu se încredeau în Dumnezeu, ei au apelat la ceea ce părea că le poate oferi ajutorul de care aveau nevoie, și anume la o mare putere pământească. Cum își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui, îi asigura Dumnezeu pe ai săi. Domnul a apărat și a păstrat Ierusalimul în vremea lui Ezechia, așa cum vom vedea mai încolo. Dumnezeu i-a asigurat pe izraeliți de faptul că asirienii nu vor cuceri cetatea. Despre ei spune Dumnezeu, asirianul va cădea ucis de o sabie, dar nu a unui om. Îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om. Va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiți. Ați observat? Dumnezeu repetă, dar nu a unui om. El ne spune că nu vom avea biruință, pentru că suntem noi suficient de puternici. Așa cum nici evreii nu vor avea biruință pentru că erau ei în stare să-i alunge pe vrăjmași. Nu. Dumnezeu se va ocupa de asirieni. Dumnezeu se va ocupa de vrăjmașii noștri, de problemele noastre. Încrederea copiilor lui Israel trebuie să fie doar în Domnul, așa cum trebuie să fie și a noastră. Cred că acest capitol ar trebui citit în întregime de fiecare dintre noi, pentru că ne vom simți încurajați și pentru că ne va fi de folos atunci când vom avea nevoie de ajutor și nu vom ști unde să-l căutăm. Dar vă las dumneavoastră această sarcină. Noi ne vom îndrepta acum atenția către capitolul 32, care aduce o rază de lumină între cea de-a cincea și cea de-a șasea nenorocire. Este o rază de lumină pentru poporul lui Dumnezeu într-o perioadă întunecată a istoriei lui. Primul verset al capitolului 32. Atunci împăratul va împărăți cu dreptate și voievozii vor cârmui cu nepărtinire. Ce spuneți despre această prevestire, dragii mei? Ea nu poate fi raportată la Ezechia, care domnea, nici la Zorobabel, care era doar un guvernator militar, nici la Iosia, care n-a avut virtuțile consemnate în profeție. Așadar, împăratul sau regele despre care este vorba aici nu poate fi decât Domnul Iisus Hristos. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Domnul nu este numai împărat, el este și mântuitor. El a îndurat vântul și furtuna judecății pentru păcatele noastre. El este stânca tare care ne ocrotește. Domnul ne-a fost înfățișat în capitolul 26, versetul 4 din Isaia, ca fiind stânca vremurilor. Acesta este un alt aspect al lucrării sale. El este un loc de adăpost pentru cel credincios din toate timpurile. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați și urechile celor ce aud vor lua minte. Cu alte cuvinte, va fi o putere de înțelegere spirituală care va fi împărțită poporului lui Dumnezeu. Pavel, scriindu-le Corintenilor în prima epistolă, în capitolul 12, le spunea: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Adevăratele valori spirituale vor fi recunoscute atunci și ceea ce va trebui să aibă prioritate va avea prioritate, așa cum este potrivit. Noi trăim într-o vreme în care valorile morale nu mai au niciun preț. Nimănui nu-i mai pasă de ele, se vorbește mereu de relativismul lor. Una din marile probleme ale națiunii noastre este pierderea simțului valorilor morale. De ani de zile, în școlile noastre, copiii învață teoria evoluției, care face din om un animal, fie el cât de evoluat. Nimeni nu i-a învățat pe copii valori morale, ceea ce dă distinție omenirii. Dacă începi să vorbești despre lege și ordine, despre moralitate și despre o viață curată, ești considerat învechit, desuet, rămas în urmă și cumva nu tot atât de deștept pe cât sunt ei, sofisticații. Prin urmare, auzim des remarca, ia mai lăsați-ne cu chestiile astea învechite. Ei bine, dragii mei, chestiile astea învechite vor fi valabile în viitor, pentru că pământul acesta va avea un împărat care va domni cu dreptate, va cârmui cu nepărtinire. Numai că în împărăția aceasta își vor avea loc cei ce apreciază aceste valori, cei ce trăiesc după ele de acum, cei ce îl acceptă pe el ca domn. Atunci, valorile morale vor fi reașezate în locul care li se cuvine de drept. Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici Mișelul nu se va mai numi cu inimă largă. În ziua aceea, nebunul nu va mai fi numit ales la suflet pentru că toți îl vor vedea așa cum este. Inima omului este deznădăjduit de rea. Tot ce va fi în viitor va fi văzut în adevăratele culori. Nu vor mai fi valori false. Nu-și va mai putea pune nimeni niciun fel de mască și se pretinde că sunt altceva decât sunt în realitate. Masca ipocriziei va fi înlăturată. Toate acestea se vor întâmpla când va veni împăratul pentru a cârmui cu nepărtinire. De fapt, mesajul lui este cât se poate de categoric. Ascultați versetul 9. Femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu. Fiice nepăsătoare, luați aminte la cuvântul meu. Oare de ce spune profetul aceste lucruri? Un motiv ar putea fi acela că femeile sunt mai sensibile decât cei mai mulți bărbați și simt pericolul mai repede decât bărbații. Eu nu încerc să-mi păstrez poziția de cap al familiei în casa noastră, dar am descoperit, de-a lungul anilor, că nu mă pricep să evaluez corect caracterul unei persoane. De foarte multe ori, soția mea mi-a spus, știi, cred că l-ai judecat greșit pe cutare. Lucru care se dovedește a fi adevărat, de cele mai multe ori în favoarea ei. Fie am încredere într-o persoană nepotrivită, fie nu reușesc să recunosc valoarea unei persoane. Atunci, Dumnezeu spune că în zilele dinaintea necazului cel mare, femeile vor deveni atât de insensibile, încât nu vor mai putea recunoaște pericolul care se apropie cu pași repezi. Vor fi femei care vor trăi în plăcere, astfel încât nu vor mai avea nicio teamă pentru judecata care vine. Oare nu sesizăm noi lucrurile acestea în jurul nostru? Ba da. Dar urmează acum cea de-a treia secțiune a capitolului. Secțiune care se referă la promisiunea Duhului Sfânt, care va fi revărsată în zilele din urmă. Iată ce citim în versetul 15. Când se va turna Duhul Sfânt de sus peste noi, atunci pustia se va preface în pământ și pomătul va fi privit ca o pădure. Aici este unul din acele locuri în care trebuie să fiți atenți la dezvoltarea profeției în cuvântul lui Dumnezeu. Când va fi revărsat Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu a început să fie revărsat peste oameni odată cu momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a ridicat la ceruri. Aceasta este vremea unei mari binecuvântări, pentru că ei au ocazia să fie învățați de Duhul Sfânt ce trebuie să facă în vederea mântuirii. Profetul Ioel menționează acest lucru. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Capitolul 2, versetele 28 și 29 din cartea Ioel spun aceste lucruri. În cartea Faptele Apostolilor, tot capitolul 2, începând cu versetul 15, Petru citează acest fragment și le explică. Oamenii care au fost umpluți de Duhul Sfânt în acea zi au fost acuzați că ar fi băut dis de dimineață. Experiența aceasta, dragi ascultători, era atât de intensă, încât oamenii din jur n-au găsit nicio altă explicație. În zilele noastre, când un om este atins de Dumnezeu, când Duhul Sfânt îl învață, iar omul ascultător manifestă o viață schimbată, lumea din jur îl califică drept unul care și-a pierdut mintea. Noi suntem mai avansați, nu-i așa? Dragii mei, eu nu privesc acest aspect ca pe un neajuns. Dacă Duhul Sfânt este prezent în inima mea, prefer să încredințez lui responsabilitatea conducerii vieții mele. Sunt sigur că a face o treabă mult mai bună decât aș putea eu. Ne oprim aici, dar vom continua data viitoare lectura și comentariul asupra acestei minunate cărți. Până atunci însă, rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.